Bistê tîrmeha 2015 da li navçeya Sirûcê bajarê Rihayê li hember bajarê Kobanê di dema daxuyên yekçapemeniyê de endamek Daişî êrişeke xwekuj a bi bombeyî pêk anî û 33 xort û keç di wê teqînê de jiyana xwe ji dest dan. Ew ciwan endamên Federasyona Komelên Ciwanên Sosyalîst bûn û piştî têkçûna Daişê li Kobanê xwestin di nav xebatên avakirina Kobanê de cî bigrin. Zarokên nav şerda mane perwerde bikin û piştevaniya psikolojik bidin wan. Ji 19 bajarên Tirkiyeyê bi dehan xort û keç, xwendevanên zanîngehan ew roj li hewşa navenda çanda Amarayê taştê kirin û ji bo daxuyaniyên hewşê li hev civiyan. Endamek Daişê ku navê Şêx Evdirehman Alagöz bû û 20 salî bû ji bajarê Semsûrê xwe kirbû nava wan ciwanan û dikeliya ku daxuyanî hat dayîn, bombayên ser xwe û çantê xwe da teqand. Û 33 ciwanan kuşt. Meytê 33 ciwanên teqîna Sirûcê şandin bajarê wan û çar aliyê Tirkiyeyê belav bûn. Roja çarşemê di saeta teqînê de bi hevdemî li ser gorên qurbaniyan bernameyên yadkirinê li dar ketin. Li Sirûc, navça ku teqîn jî çêbû, bernameyeka giştî a biryanînê çêbû.
33 düş yolcumuzun ölüm yıl dönümü ve katliamının yıl dönümünü burada gerçekleştiriyoruz.
Bi pêşengiya platforma ji bo Sirûcê Adalet li cih û saeta ku 33 ciwanên qurbaniyên teqînê rêz hate girtin û nefîlan danîn cihê teqînê û beşdarên biranînê axaftinên Kurd kirin daxuyaniyê yekçapemeniyê li dar xistin. Tanya Kaya li bir xistku şoreşa Rojava bû 10 salî û ciwanên cangorî ji bo piştevaniya şoreşê li Sirûcê bûn. Wê got ew bombed heman demê de li ser tekoşîna ji bo biratiya gelan û wekeviyê hatiye teqandin û got şoreşa Rojava li rojhilata navîn weke roj hilû bûye bi saya wan can fedayan. Parlamenterê HDP-yê Rihayê Ömer Öcalan jî li wir amade bû û anî ziman ku ji bo kesên ku jiyanek wekhev dixwazin li Tirkiyê mirin qetlîam rewatê dîtin. Neyên kuştin jî an dikin zîndanan an jî dişînin sirgûnan. Hêjayê gotine ku polîsan nehêşt li Sirûcê li goristana du qurbaniyên teqînê bernama biranînê çêbibe. Lêl bajarên cuda li ser gorên qurbaniyan hemî hatin biranîn. Bernama yadkirinê li Amedê, li Cizîrê, li Geverê û li Dêrsimê jî çêbû ji ber ku ji van bajaran jî di wê teqînê de xort û keç jiyana xwe ji dest dabûn. Hêjayê gotine ku doza Sirûcê jî 7 salin didome lê tu kesek girtînîne. Di rûniştina dawîn de malbatên qurbaniyan xwestin ku Serok Wezîrê wê demê Ahmet Davutoğlu weka şahîdê wê demê di dozê de îfade bide. Di doza Sirûcê de di nav îdanameyê de bi belgeyên ku di dosyeyê de hatiye bicîkirin, fermandarê êrişê Îlhamî Badî tê destnîşan kirin û tê gotin ku dema teqînê li Tirkiyeyê li Cîhan Beyliyê ji bo dermankirinê li nexweşxaneyek razandî bûye. Lê ji bo girtina wî ew dem tiştek nehatiye kirin. Di meha yekê de jî di sala 2021 de Azo Xalev Süleyman El Agar li Tirkiyeyê hate girtin û Wezareta Navxweya Tirkiyeyê di daxuyaniyek de got ew mirov bombeyên li Sirûcê texandiye peyda kiriye. El Agar bu îtirafkar û dazanin Mahir El Agar bombeyan daye derbaskirin di sînorê Tirkiyeyê de. Li hêjayê gotine ku ew endamê Daişê li bakurê Sûriyeyê li deverek di kontrola Tirkiyeyê de di pevçûnek de hate kuştin bi hiceta tekoşîna li hember Daişê. Xizmên qurbaniyan û platforma Adaletê di daxuyaniyek nivîskî de destnîşan kirin. Tirkiye fermandaran êrişkaran naske lê ji bo girtina wan jî tiştek nake. Di daxuyaniya platformê de wiha hatiye gotin. Di cihê êrişkaran bigrin, malbatên qurbaniyan birîndarên teqînê digrin. Tekoşîna wan a ji bo edaletê jî asteng dikin. Platform da zanîn ji ber daxuyaniyên ku dane du xizmên qurbaniyan û birîndarê teqînê Efe Çatalbaş bi salane di zindanê dane. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.